COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a 20 axentes do Corpo Nacional de Policía de Lugo e A Coruña interceptaron o pasado fin de semana un dron que estaba sobrevoando sen permiso algún o polígono 12A. Participaban nun dispositivo especial de seguridade con motivo da visita do presidente do goberno, de Pedro Sánchez. Ocupábanse da seguridade aérea. Comprobaron que ese dron non tiña permiso e o seu piloto carecía de licencia. Preguntámonos que é preciso para pilotar un dron. Para empezar, hai que distinguir entre os aparellos de xoguete e os profesionais, aqueles que poden voar moito máis alto. Manuel Arias é voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Unha cousa é os drones que se venden nunha xoguetería, parecido de unha maneira para os pequenos, do que un dron profesional ou semiprofesional, que empezamos a diferenciálos, a grosso modo, son aqueles que poden superar 120 metros de altura. Nestos drones é completamente necesario ter unha licencia de pilotaxe, ter un seguro en vigor, un seguro de protección civil en vigor.
En espazos abertos basta con comunicar o voo ás autoridades ambientais. Noutro tipo de zonas son necesarios permisos específicos. Manuel Arias.
Nun área específica ou nun área certificada. Un área específica sería, por exemplo, calquer contorno de Lugo cidade, donde teríamos que pedir autorización ao helipuerto do hospital de Lugo, do hospital provincial, ou do aeródromo de Rozas. E, por outro lado, xa estaría o que é a certificada, donde xa necesitaríamos unha autorización específica, porque o uso sería moi concreto. En ningún caso, e baixo ningún concepto, se pode sobrevoar en zonas onde hai aglomeración de xente.
Se o dron carece dos permisos pertinentes e o piloto de licencia, a aeronave pode ser mesmo intervida, como sucedía neste caso, aquí en Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, seguimos con tempo seco, ceos totalmente limpios, néboa, eso sí, a primeira hora da mañá, e baixan as temperaturas. As mínimas quedaron hoxe en torno aos 3 graus, pola tarde, chaquetiña, non pasaremos dos 15 en Lugo capital. Os sindicatos SATSE e AMPE piden a incorporación de enfermeiras ás plantillas dos colexios. Ambos sindicatos, un é educativo e outro de enfermaría, consideran precisa a presenza das profesionais sanitarias nos centros educativos. Para que? Para atender as necesidades dos propios alumnos e mesmo para fomentar hábitos de vida saudables. En COPE Lugo falamos con José. É pai de dous irmáns con necesidades especiais. Xa finalizaron a súa etapa escolar aquí en Lugo, pero el contanos a súa experiencia e é que os seus fillos precisaban atención permanente a causa dunha enfermidade grave. Baixadas repentinas de glucosa poñían en risco a súa vida. Había que medirlles o nivel de azúcar varias veces ao día, mesmo en horario lectivo. José.
Cando ti tes un fillo con necesidades especiales, como era o noso caso, que tiña unha enfermedade rara, claro, unha persona así necesitas pois, que, mentras está no colexo, pois, que lle den algún tratamiento, ou que, no noso caso, era que lle miraran o azúcar, e que lle tiñan que dar, si non o tiña ben, un tratamiento. A veces che poñen problemas porque dicen que é unha persona, unha cuidadora, pois que non ten por que mirar unha glucosa ou poñer un tratamento, tal. Entonces, desde a propia administración che dicen que tería que ser unha enfermera.
A responsabilidade que os docentes debían asumir era moi grande, por iso pediron unha enfermeira que estivese no centro permanentemente para ocuparse de casos como os dos seus fillos. Ao final, non o conseguiron. Eso sí, unha cuidadora prestou servizo no colexio dos seus rapaces. Foi a nai a que tivo que facer de enfermeira.
Pois nos arreglamos indo a miña muller todos os días íamos en frente do colexio e ir todos os días a cando vía que tal, mirar o azúcar e tal. O sea, que fixo de enfermeira foi a miña muller e ese servicio non había. De feito, nós xa non pedimos unha enfermera porque sabíamos algo que era imposible, era perder o tempo. Entón, bueno, pois unha cuidadora.
AMPE di que a presenza dunha enfermeira ou enfermeiro nos centros escolares evitaría que o profesorado teña que asumir responsabilidades para as que non está capacitado profesionalmente, non tenga formación específica. Máis asuntos. Un home dunhos 40 anos perdía a vida nas últimas horas a pasada noite en Antas de Ulla. Foi nun accidente de circulación na Estrada Nacional 640. Unha colisión entre dous coches. O outro conductor resultou ileso. Foi el mesmo, quen chamou o 112. Para para informar dese accidente. Máis asuntos, os consorcios provinciais e os sindicatos chegaron a un acordo para poñerlle fin dunha vez a esa folga indefinida dos bombeiros comarcais que comezou no mes de xuño. Unha folga que obrigou, lembrarán, a pechar varios parques de Lugo en momentos puntuais a causa da falta de efectivos para configurar retenes de garda. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
O último documento que se nos pasou é unha negociación, non é todo o que o colectivo quere, pero polo menos dá pé empezar a negociar, empezar a falar de poder ter unhas condicións dignas para un bombeiro. Imaginámonos que o conflicto non podía permanecer eternamente no tempo. Eles son conscientes de que somos un servicio esencial e que nos está prestando servicio en condicións. Queremos entender que eso é que non é a prisa pola campaña.
Acabamos de comezar o mes de febreiro, xa co entroido a volta da esquina. Nalgúns lugares da provincia celebraron onte o xoves de compadres. Esta fin de semana temos dúas citas festivas moi importantes. Cando falamos de festa, sempre está por ali o noso compañeiro Baruch Domínguez.
Para ir enchendo a despensa, que mellor que achegarse á Feira do Butelo da Fonsagrada, que celebra a súa 27ª edición. Precisamente o número 27 terá un significado especial este ano, xa que a organización recoñecerá cun butelo de ouro os 27 produtores que comezaron a comercializar este tradicional embutido hai varias décadas. Carlos López é o alcalde fonsagradino.
Todos eles están facendo butelos con calidade, ¿no? Sobre todo porque é importante que a costilla sea boa, é importante botarle un bon pimento, é importante un bon adobo e é importante a curación.
Para ir abrindo boca, outra cita que temos nas vindeiras horas é a Feira do Entroido de Nadela. Dende o Concello de Lugo poñen un bus gratuito á disposición da cidadanía para que poidas achegarte dende o centro da cidade sen coller o coche. Escoitamos á concelleira Cristina López.
Dende as 11:30 horas ata as 14:25 e dende as 17 ás 20:45 horas, cada media hora, dende a parada situada en Ramón Ferreiro diante do Instituto Feminino, poderá coller o autobús de forma gratuita e achegarse a Nadela. Así que convidamos a toda a veciñanza que este vindeiro día 3 se achegue a Nadela a disfrutar do amplio programa de actividades que desde a Asociación Cultural, Veciñal e Deportiva de Xoxón de Peña organizaron para que todos podamos disfrutar da recuperación da feira de Entroido de Nadela.
Pois todo iso a partir de mañá, pero xa estes días na Praza de Abastos de Lugo tivemos o mercado de produtos tradicionais propios desta época do ano, con viandas que non poden faltar nas mesas de Entroido, como cacheiras, chourizos ou grelos.
Que rico, graciñas, Baruch. A campaña electoral para as eleccións galegas comezou en Lugo. Dous dos principais candidatos elexiron a capital luguesa para dar o pistoletazo de saída a ese sprint final que nos leva ás furnas o vindeiro 18 de febreiro. A importancia desta provincia de cara ao resultado final quedou acreditada dende o primeiro minuto desta carreira. Están en xogo un ou dous deputados que, segundo os resultados, poden ser determinantes para consolidar unha maioría absoluta e propiciar o cambio de goberno, ou propiciar o cambio de goberno, neste caso, no bloque da esquerda, por parte do Partido Socialista e do BNG. Onde estiveron aquí, polo tanto, Alfonso Rueda e Gómez Besteiro. Hoxe, este venres, a candidata nacionalista Ana Pontón fixo o seu primeiro acto de campaña en Sarria, na súa casa familiar, en Chorente. Mantivo un encontro cos medios de comunicación acompañada polos seus pais, Aurita e Luís. En Pedrafita, do Cebreiro, estivo o expresidente da Xunta de Galicia, hoxe presidente nacional do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tamén se suma á campaña de Alfonso Rueda para as eleccións autonómicas do 18 de febreiro. Imos cos deportes. Dani Santiso nos achega a previa do partido do Breogán en Zaragoza. Dani.
Dixo Belcomer sin a rolda de prensa prepartido que o equipo está ben e ningún xogador ten problemas. Creo que é a primeira vez que o díen da pretempada. A ver se o Breo pode aproveitar esta circunstancia e con concentración dende o primeiro instante pode pelexar o partido en Zaragoza dos ex-breoganistas Trevor Haynes e Emir Sulemanovic. De feito, se o Breo consigue minimizar a creación de xogo do canadense de McFadden e se fai forte no rebote defensivo, terá moitas opcións. Partido importantísimo con presencia da María Celeste mañá ás 18 horas no Príncipe Felipe, Zaragoza, Breogán.
Un último asunto antes de rematar. Entra en vigor este venres o orzamento de Lugo para este ano. Son unhas contas de récord. 121 millóns de euros, casi un 4% máis que o ano pasado. O Concello de Lugo deulle luz verde de xeito definitivo ao orzamento pro ano en curso onte, nun pleno, cos votos a favor do goberno bipartito e os votos en contra do Partido Popular. Seguimos contando que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía.